Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, ja përsëri në takimin tonë javorte së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 15 gjatë vitit kishtar, ciklit të dytë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të dielën e kaluar, liturgjia e fjalës hyjnore na paraqiti e foli mbi figurën e profetit të refuzuar, ndërsa këtë diele mbizotron figura e profetit të lirë e guximtar që nuk ndalet as nuk përkulet para pushtetarëve e të fuqishmeve, as para rreziqeve, as para propozimeve joshse të çdo lloji e natyre. Profeti i Zotit e ndjen veten të detyrueshëm vetëm ndaj asaj fjale që Zoti ja ka besuar për t'u shpallur të gjithë njerëzit me jetë e vepra. Me fjalë tjera, liturgjia e fjalës së Zotit të kësaj së diele na kujton angazhimin ton si misionar të Ungjillit, si apostull të Krishtit. Pra ta pranojmë edhe ne thirrjen e Zotit i cili na dërgon nëpër fshatra e qytete siç bëri me profetët e apostujt për ta përhapur dhe kumtuar lajmin e mirë, fjalën jetëdhënëse shpëtimprurëse të hyjit atë. Ngjarja që tregon profeti Amos në leximin e parë të kësaj së diele nxjerr ne pa faktin se misionari profeti, apostulli nuk e ka zgjedhur vetvetiu këtë mision, por është nisëm e Zotit, sepse i pari është Zoti që i drejtohet njeriut dhe thret të bashkëpunojë me të në planin e shëlbimit për mbar njerëzit. Për Zotit që na thret të jemi misionar, profetër e apostull, e mu për këtë kush dërgohet nga hyji në misionin e ti, duhet i bindet vetëm ati, vetëm hyjit, pa kompromise me institucione apo me njerëz. Është vështirë të shprehet me pak fjalë pjesa e mrekullueshme e letrës së Shën Paulit drejtuar Efesianëve, që është leximi i dytë i kësaj së diele, në të cilën pjesë përmbledhet e tërë dëshira e hyjit ndaj njerëzit. Nga njëra anë, leximi i dytë i kësaj së diele nga letra pauline rrëfen në shpreh bekimin, lavdin ndaj hyjit nga ana e njerëzit, dhe në anën tjetër të gjitha të mira që ne njerëzit i marrim nga bujarija e përdellimi i Zotit. Të vërteta të shkruara nga Pali apostull duhen ruajtur e kultivuar. Prandaj misioni parë i çdo besimtari i secilit prej nesh është kumtimi i mbretërisë së Zotit. Ky është një mision që lypet të bërë me varfëri, me liri e pa synime tjera përpos ati synimi që Krishti na ka besuar, shpalljen e lajmit e mirë, dëshmimin e dashurisë së Zotit ndaj çdo personi. Kështu, Shën Marku në pjesën ungjillore të kësaj së diele na flet për misionin që Jezusi u ka besuar apostujve pikrisht për t'i shpallë të gjithë njerëzve e popujve ardhjen e mbretërisë së Zotit. Mision ky në të cilin pra jemi edhe ne të thirrur të marrim pjesë, secili sipas thirrjes personale, kush si meshtar, kush si rregulltar, si rregulltare, kush si prind, kush në punë e në misione tjera në të gjitha fushat e jetës, secili prej nesh e ka një mision specifik të mirë përcaktuar nga Zoti, dhe secili prej nesh është i thirrur ta kryejë misionin që Zoti ja beson e ja ka besuar sipas aftësive e mundësive personale që ka. Pra, të nderuar dëgjuese vëllezër e motra në Krishtin, në këtë diele populli i Zotit e dëgjon fjalën hyjnore e cila i fton të reflektoj mbi kishën e mbi apostullatin. çdo njëri prej nesh është i thirrur të jetë dëshmitar i së vërtetës dhe i dashurisë së Zotit. E tani ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë dhe pranojmë thirrjen që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Amosit profet. Në ato ditë, prifti i Betelit Amazia i tha Amosit: "Shporru, o vegjimtar, ik në dheun e Judes. Atje Habuk e atje profetizo. Sa për ne në Betel, mos guxo më të profetizosh, sepse kjo është shetrorja e mbretit e templit i mbretërisë." Atëherë Amosi përgjigjë Amazis: "Nuk jam profet, as jam bir profeti, por jam bari e vjeles shfiq. Por vetë Zoti më mori për pasdhenve e më tha Zotyn: Shko e profetizoj popullit tim Izraelit. Tash dëgjoj e fjallin e Zotit. Ti po thua: Mos profetizo kundër Izraelit e mos prediko kundër shtëpisë Izakut. Po për këtë arsye kështu thot Zoti: Gruaja jote do të bëhet lavire në qytet, për i shpatës do të bjen bite bijat e tua, toka jote me konop do të ndahet, kurse ti do të vdesësh në vend të papastër dhe Izraeli do të shkoj nga vendi vet në sklavëri." Fjala e Zotit.
Tregoje, o Zot, fytyrën e dashurisë sate. Do të dëgjoj çfarë thot Zoti hyj. Ai premton paqen për popullin e vet, për të dashurit e vet e për ata që me gjithë zemër kthehen. Shpëtimi i tij është afër atyre që druajnë. Lavdia e tij do të banojë në vendin ton. Mëshira dhe vërteta do të përpiqen. Drejtësia e paqja do të merren gryk. E vërteta do të mbijë nga toka, dhe drejtësia do të shikojë nga qielli, sepse Zoti ka për të dhënë çdo të mirë, edhe toka jon do të jap frytin e vet. Drejtësia do të shkojë përpara dhe do t'u tregojë udhën hapave të tij. Tregoje, o Zot, fytyrën e dashurisë sate.
Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Efezianëve. Qoftë bekuar hyji ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit botës që të jemi të shenjtë e të papërlyer para tij në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bijë në shpirt në sajt Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit vet për nderë të lavdis hirit e tij, me cilin na paisi me andë të dashurit. Në të, në sajt gjakut të tij, e fituam shpërblimin. Në të, na u falin fajet me andë begatis hirit e tij, të cilin hyje ndikoj në ne bashkë me çdo urti e kuptim. Ai na vuri ndjenim bi misterin e vullnetit vet, synim që lirisht kishte venosur qysh më parë ta kryen të në të, kur të plotësohej koha, do me thanë të vërë çdo gjë në kryesinë e Krishtit, të gjithë qenjet që janë qill e në tokë. Në të edhe ne u bëm trashëgimtar, të paracaktuar me vendim të ati që vepron gjithë shka si pas pëlqimit vullnetit vet, të jemi në nder të lavdis ti, ne që qysh më pare vuam shpresën në Krishtin. Po në të edhe ju e dëgjuat fjallin e zvërtetës, unë gjilin e shëlbimit tuaj, mbasi besuat në të, u vulloset me shpirtin shenjt, premtuarin që është pengu i trashëgimit tonë, për shpërblimin e plot atyre që u bën prone hyjit në nder të lavdisë së tij. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejt sipas Markut. Në atë kohë, Jezusi i thirrite 12-et e nisi t'i dërgoj 2 nga 2 dhe u dha pushtet mbi shpirtrat e ndyt. U urdhërojt mos marrin në udhtim asgjë tjetër përveç shkopit, as buk, as strajc, as para bakrin e brez, por të mbathin vetëm sandalet e të mos veshin 2 palë petka, dhe u thoshte, kudo që të hynin e ndonjë shtepi, rrini aty derisa të mos largohenin nga ai vend. Po që se ndokund nuk ju pranojnë dhe nuk ju dëgjojnë, dilni dhe shkundni pluhurin nga këmbë tuaja si dëshmi kundër tyre. Ata shkuan dhe u predikuan njerëzve kthimin ka hyj, dhe bonin shumë djaj, lynin me vaj shumë të smur dhe i shironin. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga famullitari i Ranza Bushatin nga Dioqeza Shkodër-Pulti, Dom Dritan Doci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë Jezu Krishti. Tek pjesa sot më unzillore, Jezusi i dërgon apostujt në një mision i cili do të ketë zgjat disa ditë, disa javë, dhe është me vend këtu të kujtojmë se fjala apostull do të thotë nga greqishtja e vjetër pikërisht i dërguar. Jezusi i dërgon pra apostujt duke i përgatitur në një farë mënyrë, bën si një punë laborator, një punë të vogël, pastaj një provë të vogël, mund të themi, për atë mision të madh që do t'i priste pas ngjitjes në cilë të Krishtit, ku apostujt do të dërgoheshin ta shpallnin pra vdekjen e ngjalljen e Krishtit në mbar botën. Dhe të bën shumë përshtypje lista e porosive që Jezusi u ban apostujve, masat urdhrat, sepse u nxiti thotë urdhroi apostujve, dhe të ban të mbash frymën e lista e urdhrave që u jep. Dëgjoni çfarë thot Jezusi. Urdhroi të mos marrin në udhtim asgjë tjetër përveç shkopit, as buk, as strajc, as para bakrin brez, por të mbathin vetëm sandalet e të mos veshin 2 palë petka. Patjetër se duhet kemi shumë kujdes kur mendojmë njëherë dalim në përfundimin se kisha e Krishtit duhet të bajnë e gjitha kështu. Jo, kjo porosi e Krishtit vlen për apostujt në atë situatë, në atë ditë, dhe nuk vlen për gjithë krishterët të gjitha kohërave. Mund ta themi pa frikë një gjë të tillë, sepse apostujve duke konkretizuar këtë varfëri të skajshme, do të duhet të bajnë të prekin me dorë nga afër se është prania e Jezusit, edhe pse larg fizikisht, por prania e gjallë e birit Zotit mesin e botë, ajo që siguron suksesin e misionit tyre, e jo aftësitë e tyre, e jo pasuria e tyre. Duhet të lëshohen krejtësisht në fjalën e Jezusit. Dhe kjo është ajo që vlen pasaj për gjithë krishterët të gjitha kohërave, pra të lëshohen krejtësisht me besueshmëri totale në fjalën e Jezusit, edhe kur llogaritjet njerëzore të bëjnë të mendosh të kundërten. Dhe është bukur të kthehemi tek disa detaje të kësaj pjese të ngjallore. Detaje që patjetër bien në sy, është ai ku thotë se Jezusi i dërgon apostujt 2 nga 2. Kjo sepse për njeriu të dhurojë dashuri duhet të jenë paktën 2 veta. Dashuria është e tillë kur është ndërsjellë, kur dhurohet, kur caku i dashurisë, patjetër që duhet ta duam edhe vetveten, por kur caku i dashurisë është lumturimi i dikujt tjetër. Dhe apostujve pra Jezusi po thoshte, ruani mes jush harmoninë dhe dashurinë dhe do ta shihni se do ta keni më të kollajt predikimin që po ju dërgoj të bani. E thoshte shumë bukur Shën Francesku i Asizit se mund të predikojmë edhe me fjalë. Çka do të thotë? Pra, jo gjithmonë vetëm me fjalë, sepse nganjëherë fjala është e kollajt, por e dashuria konkrete është ajo që flet më shumë. Dhe kur njerëzit të shohin dashurinë mes nesh, atëherë fjala do ta ketë më të kollajt ta bëjnë pjesën e vet. Në fakt jetën e Shën Franceskut më pëlqen të tregoj këtu një episod që thuhet se i mori një herë fretrit e vet dhe i tha do dalim të predikojmë nëpër Asizi. Dolën, u sollën nëpër rrugët e Asizit dhe nuk vënun edhe shkuan përsëri tek banesa nga ku kishin dal. E fretët i thanë, Fra Francesc, pse nuk predikum? E ai i tha, po ne predikum. Duke na pas bashkut, u shpallëm njerëzve dashurinë për njëri tjetrin. Pra, predikimi më i bukur është shembulli. Prandaj Jezusi i dërgon 2 nga 2 që t'japin edhe shembullin e mirë. Ti kthehemi përsëri asaj listës me urdhre, asaj listës rrënjësore që përmendëm më sipër. Pra, nuk duhet të merrnin asgjë përveç shkopit, sandaleve edhe 1 palë petka. Kjo sepse të kemi valigjet e tepërta, valigje ndërthojza, duket sikur bëhet pengesë për ndjekjen e Jezusit. Në fakt kemi shumë valigje nganjëherë kur Zoti na thret të bëjmë një gjë të caktuar në jetën tonë. Kemi shumë pretendime, për shembull, kemi shumë llogari, shumë plane, kemi shumë lidhje afektive, asa të gjitha na bëjnë të jemi të palëvizshëm. E Jezusi këtu apostujve kërkon pikërisht lirinë e shpirtit. E thoshte shumë bukur është në Filipneri në shekullin e 16, një shenjt shumë i dashur, shumë i famshëm italian, thoshte me jepni 10 njerëz të shkëputur nga vetvetja dhe me ta do të shpëtoj botën. 10 njerëz të shkëputur nga vetvetja, pra sepse shkëputja nga vetvetja, lëshimi total në fjalën e Krishtit, ishte ajo që u kërkoi apostujve në këtë rast pra. Edhe kur llogarit njerëzore të bajnë të mendosh të kundërtën, parashikosh të kundërtën, duhet të tarujm këtë lëshim të plot në dorë të Zotit, këtë liri të brendshme, edhe të mos pengohemi shumë nga valigjet e tepërta pranë jetë. Edhe kur bota e kundërshton fjalën që predikojmë. Thotë në leximin e parë, Zoti thotë e dërgon profetin Amos të predikojnë në Betel, ku ishte një shenjtërore dhe ku mendohej se këtu njerëzit e dojnë Zotin, por ata i thonë shporrë vegimtar. E ky megjithatë predikon dhe u thot se me sjelljen tuaj të keqe po largoheni nga Zoti dhe po i sillni vetvetes një rënim vërtet pa parë. Sigurisht fatkeqësisht edhe ndodhi pastaj sepse nuk e dëgjuan fjalën e tij, por kisha pra duhet ta predikojnë fjalën e Krishtit edhe kur bota duket sikur nuk e pranon. Ta predikojnë mbretërinë e Krishtit. E kjo është një krenari, por është një krenari e shenjtë. Është një krenari e shenjtë. Edhe Jezusi vet ngul kam në këtë lloj krenarie, saqë thot, po qesë ndokun nuk ju dëgjojnë, dilni dhe shkonni pluhurin nga këmbët tuaj si dëshmi kundër tyre. Kur Izraeli po hynte në tokën e premtuar, në fakt i kishte dhënë një porosi të ngjashme Izraelit. Para se të hynin në tokën e premtuar, Zoti i kishte dhënë dal dhe shkonni pluhurin që kishit nga toka pagane ku ishit përpara, para se të hynin në tokën e premtuar. Pra nuk duhet që të keni kur far lidhjet me paganizmin. Dhe tani në tokën e premtuar do të kemi një histori të re shëlbimit. Jezusi i dërgon apostujt duke i thënë runu të mos përzieni me mretënitë të ndryshme të kësaj bote kur ju shkoni të predikoni mretërinë e hyjit. Pra, e kjo është krenari e shenjtë, të cilën Pali, e si thushe pasqyron me një embelsi vërtet bijësore në leximin e dytë, kur thot, qovë bekuar hyj, ati Zotit ton, Jezu Krishtit, i cilin a bekoj me çdo bekim shpirtëror në qilë në Krishtin. A i na parashenoj për vete të jemi bi në shpirt në sajt e Jezu Krishtit. Jemi bi të bijet e Zotit, thot, kjo është krenaria ma bukur e shenjt, nuk jemi denjë pa tjetër, por kjo është krenaria e shenjt që mund t'ja pranojmë vetë vetës gjithmonë. Më pëlqen të them shkurtimisht diçka edhe për faktin se Jezusi në këtë listë të kastërrep që po u jep apostujve, po urdhëron të mbajnë, të zbatojnë apostujve, si të thosh provokon edhe bashkësinë e Izraelit. Çfarë do thotë provokon? Izraeli kishte një ligj dikon në librin e Levitikut që thoshte kështu: kur të korrësh prodhimet e tokës sate, mos e korr deri në skajin e ars sate dhe mos i mblidh kadhënt që kanë rënë. Kështu as në vreshtin tënd mos i mblidh vilet dhe kokrat e rana, por leri ti mbledhin skamnort dhe ulltart. Nëse apostujt do të vdisin uriet në ultimin e tyre, do të ishte edhe faji i Izraelit se ishte largu nga dashuria që Zoti kërkonte për ma nevojtarët. Sa bukur e thoshte edhe Papa Francesku sa herë në predikimet e veta, thotë sa do doja një kishte varfër për të varfrit. Të jemi të varfër edhe të jemi në shërbim të madh varfërve. Kështu donte Zoti edhe për Izraelin, pra të ishte i varfër në kuptimin e fjalës të mos lidhej me pasurinë e kësaj bote, por të mendonte për të varfrit. Prandaj t'i hapim zemrën tonë Zotit i cili ka ardhur për të na mësuar një dashuri totale. Dhe në këtë dërgim të apostujve si thosh, na ka dhënë në miniatur atë lëshim të plot që kërkon të gjithë krishterëve në fjalën e Zotit, në fjalën e Krishtit i cili është i gjallë gjithnjë në kishën e tij. Qoftë lutur Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.